Komið þið sæl og verið velkomin í Þórs podcastið. Ég heiti Aron Elvar og með mér Jason Orri. Í dag ætlum við að renna þessi við sigurinn á afturöldingum helgina og með okkur í það höfum við fengið Hermann Helga Rúnarsson sem spilaði mitt allan leikinn á laugardaginn. Þátturinn auðvitað í boði kaffi.is og við þakkum þeim kjallaði fyrir það. Hvernig svona líður eftir hennar leik?
Bara mjög vel, frábærir þrír punktar og frábær leið til að byrja tímabilið.
Bjóstu við því að þú myndir byrja hennar leik? Eða vissur á því að hvernig fréttur það?
Já, þetta var svona, ég vissi svona að því að nokkrum æfingum fyrir leikinn og sjálfsögum vildi maður bara komast í byrjarlega sérstaklega eftir leikinn á móti Dalvík. Þannig að þetta var bara mjög góð bónus að komast í liði.
Þetta var Hvað, þinn fyrsti byrjarsleikur KSÍ eða ekki?
Jú, mér rétt.
Og hvernig svona breyturðu undirbúningnum hjá þér fyrir leik? Þú fréttir þarna að þú átt að byrja fyrsta leik í innkastadeildinni og hvað breytist þér?
Það breytir kannski ekkert mikið, maður verður reyndar, maður er kannski aðeins stressaðri og sjálfsögur kemur smá stress þegar maður er að labbinn á völlinu og okkur svoleiðis en það fer bara leið og leikur að byrja, þannig að ég held ég breyti svo sem ekkert miklu.
Hvernig er að spila leiðin á Dino?
Bara frábært, geggjaður varnamaður, algjört játn eins og við kvöldum að sko. Þú fokkar ekkert í þessu manni sko.
Hann tapar ekki mörgum einvíum?
Nei, ég held hann að ekki tapa einu einvíum í leik og það er kannski bara, já, var liðin fyrir hann og þetta skilið.
Maður fannst þér svona líka vel saman, svona para vel saman því að það eru kannski svolítið ólíki meðverir. Hann er meira svona, einmitt, að taka þetta á hörkunni og þú lest leikinn betur og betur staðsettur kannski.
Já, ég held að við höfum alltaf spilum nokkra leiki á undirbúningstímabilinu saman og til dæmis á móti Stjörnunni, þannig að það gekk mjög vel í sigrunum þar. Þannig að það bara frábært að spila liðinu hann.
Hvernig er það dílað við Andra Frey, þannig að framiðið á afturöldingu?
Hann er öflugur, það má alveg eiga það, hann er fínasta spilari. En jú, það var alveg erfitt og krefindi, en bara mjög skemmtilegt.
Það tókum við eftir að hann fekk eiginlega og nánast engu á móða í þessum leik og svo bara poppar hann upp og allt í innu upp úr engu og skorar þetta mark.
Já, það er einmitt það sem góði fram fyrir að gera. Ég þótti kannski ég er ekkert búin að sjást mikið og þurfa að bara fá hálft sekundu brot og þá kom mark.
Og þú ætlar að þið eru vendarlega ekkert að gefa byrjulega seti frá þér eftir?
Nei, það er nú ekki markmiði sko, en ég maður bara reyni sitt besta á æfingum og í leikjum og vonandi að maður að spila sem flesta mínútur í sumar.
Já. Þannig að við förum svona aðeins yfir í spilamennsku liðsins kannski. Varstu ánægð með það svona í heildina? Hvernig þið spiluðu þeirra leik? Var þið eins og þið löðuð með?
Heilt yfir vorum við sáttir með leikinn. Sérstaklega við byrjum hann að fyrir áleikinn mjög vel. Fyrstu tíu mínútur settum alveg pressu og að frábært alltaf að fá þetta mark eftir því þrjár mínútur eða eitthvað. Svona létti mjög á okkur. Og en sjálfsögum koma kaflar í leiknum sem við erum ekki nægilega sáttum með, eins og til þess kaflið sem þeir skora markið. Þeir voru eftir að við komast í tvönu og hokka svona sleftu aðeins bensíngjöðinni og svo leiðu þeim aðeins að komast inn í leikinn. Þannig að við þurfum að fara eitthvað fór úrskýðis þar og við erum bara klára svona leikinn, það var aldrei að vera stress.
Afturölding skapaði lítið sem ekki neitt nema hann einmitt á þessum kafla sem þú talar um. Þá kom þetta smá kaflið sem við virkuðum svolítið shaky.
Já, og það er eitthvað sem við verum bara að skoða þegar ég held að þeir hafa fengið 1-2 færi í leiknum og náðu að skora eitt mark. Já. Og við verum sjálfsögum ekki verið að fá á okkur mikil mörk sem var kannski áhyggjefni í fyrra. Þannig að við reynum að laga það fyrir næsta leik.
Komum kannski einu aðeins að þú varst með miðvörð í vildir bakkvörðinu við Hlynar. Hvernig fannst þið það?
Það var bara mjög fínt. Loftið var mjög öflur í leiknum og svona varnarlega er náttúrulega bara mjög góður. Og hann kom óvart oft á tíum sóknarlega, þannig að það var bara fínt að hafa loftana vinstra við sig.
En við vorum rauninni klaufar að klára ekki lengi fyrir, sérstaklega fyrir áhleik, með einhver fullt að færum.
Já, í fyrir áhleik við óðum í færum og sko, hefðum alveg getað verið 3-4 nú lifir í hálfleik. Þannig að það er líka hlutir sem við ætlum að laga því að við viljum bara að drepa svona leikinn sem fyrst.
Og væntanlega mjög sáttir með að byrja hérna, tímabil á sigri.
Já, gríðarlega sáttir að alltaf pressa að komast inn í farinn í fyrsta leik og það oft svona á byrjun tímabils þegar kannski vellinni ekki frábæri þótt að þó svo öllir lítið gríðarlega vel út og var bara mjög góður þá snýst þetta bara að safna sem flestum stígum og við náðum í 3 punkta
Safna í pókan
Já, safna í pókan
Og gott fyrir Alvar og að koma strax á blað hann ætla maður sem við þurfum að fá 15 mörg frá einhverju sem við ætlum okkur upp
Ég held að við séum bara með langbestu sóknarlínu í þessari deild Hann, Alvar og Jói, Jónas, Jakob, Svenni skiptir yngum áli Hvaða leikmennum, við erum fullt af leikmennum hana Þannig að ég sjálfsögur frábært Alvar og sé strax komin blað og hann vinn halda áfram 100%
En ef við kíkjum svona aðeins á tímabili heilsinni, hvernig lístur það?
Bara mjög vel, við erum náttúrulega mjög vel mannaðir, mannskapurinn mjög góður og kannski sást í þessu leik svona, þegar við vorum í smá basli í svona seinni hálfleik þegar þeir voru kannski aðeins að sækja á okkur þá voru við bara með menni eins og Svenna og Manna og Sigga á bekknum, Svenni kom reyndar inn á í fyrri hálfleik þannig að það sést bara hvað 11 byrjarleikmennir eru góðir þegar við erum með svona menn á bekk og Ég tel við að við getum unnið öll í þessari deild og sérstaklega hérna okkur heima öllu og ætlum að gera það.
Það einmitt svona sem manni finnst, eins og segir, sko, að hópurinn verið störa breiðar en hann verið síðustu ár. Veist. Og það kannski kemur líka útrúið því að það eru fleiri ungi leikmenn sem eru að gera tilkall til liði núna.
Já.
Menn eins og þú og Tommy og fleiri eru að virkilega að gera tilkall til að spila mínútur.
Já, það hafa ekki orðnar mikla breytingar á hópnum, örfáar, en ég held bara ekki bara ungu leikmenn, ég held bara svona flestallir í liðinu séu búin að orðni betri núna og það myndi að verður gríðlega skemmtilegt að sjá þetta lið í sumar og við ætlum okkur að sjálfsögðu upp og ætlum að spila eins skemmtilega bolta að við getum.
Við ætlum að í rauninni styrktum líka bara liðið í vetur, við missum þetta eiginlega einn.
Nei, við ætlum bara, við missum Óskar og Dino kemur inn og síðan fáum við Sigga Marino sem ætlum að gríðlega, það er alveg styrking.
Já.
Þannig að við erum bara með sterkara lið og ég held að við sem já, alveg einu tveim númerum betri núna en við vorum í fyrra.
Það er einmitt annað sem þú komst inn á að manni finnst þess og allir í hópnum séu líka að taka framförum bara frá því vetur. Það er eins og Greg síðan að láta menn taka framförum og
menn
að stíga upp.
Já, maður sé það bara æfingu, það er meira tempo á æfingum og við það verða leikmenn betri og það er kannski, það er líka gríðarlega samkeppni við hverja stuði í liðinu. Sem er kannski ástæðan fyrir að þessi orði svona betra tempó og sjálfsögur vilja allir vera í liðinu og þannig að það sjálfsögur að vera.
Og það er sjálfsögur góða leikmenn sem komast ekki í hópi á okkur í svona leik eins og Alli og alls sem eru þetta meittur en já, þau eru samt með fulla hópa.
Já og síðan fleiri annar fólksstrákar sem komast heldur ekki í hópa, þannig að við erum með.
Við erum með, einmitt, Elmar var ekki á svæðinu og við erum samt með fullan hóp með leikmönnum sem hefði allir getað að spila í þessu leik.
Já, ég held að allir hafa spilað áður með Þór, þannig að það sýnir bara hvað við erum með sterkan hóp og maður þarf sterkan hóp í þessari deild til að komast upp, þannig að það lítur mjög vel út.
Finnurðu einhverja breytingar frá því að dæmis þegar Lárus Orri eða að þú kannski náði lítið að spila undir Donna en finnurðu svona einhverja nýjar áherslur með Greg?
Það koma sjálfsög nýjar áherslur með hverjum þjálfara og svona Greg leggur mikla áherslu að halda boltanum og spila fram og halda honum með jörðinni þannig ég held að það sé svona helsta breytingin
Það kannski hendar spánverjunum okkar vel
Já, sjálfsög, við náttúrulega Það er mjög þægjalt að hafa þess að 2 spannverðir inn á og það skiptir engu máli hvort sem við með 2, 3, 4 menn í sig og getur alltaf fundið og heyr missa boltan aldrei á svona fleiri við liðinu.
Já. Og ef við förum kannski aðeins á næsta leik sem er útileikur í Njarðvík, gífilega erfitt verkefni, Njarðvík unnið Þrótt í fyrstu umferð.
Já, bara mjög erfiður leikur. Við fórum að gæða í fyrra og unnum 1-0 með marki á 94. Þannig að þeir eru gríðarlega vel skipulagir og gríðarlega gott lið bara og ég held að menn séu kannski aðeins að vanmeta á að þeir kannan. Eru með hörku öflugt lið og eru bara búin að sýna það núna í síðustu leikjum eru áfram í bikarnum og unnu fyrsta leikinn í deildinni þannig að þeir eru að þetta eru mjög erfið leikur og við þurfum að eiga okkar besta leik til að ná að vinna
og þeir eru kannski einmitt eins og hérna, eða þeir eru ekkert með eins svakalega nöfn í liðinu sínu svona á pappirnum ekkert menn sem mann kannast við kannski en þeir eru rosalega liðsheild
Já, ég held að það sé svona já, akkurat vel orðað hjá
bara með góðan þjálfara
Já, góð liðsheild og vel skipulegir og kemst langt á því
Þetta þjálfara sem gera ná bara eins miklu hann getur út úr þessu liði já. Sem hann með í höndurum og þeir eru gríðlega vel skipulegir og náttúrulega liggja mjög mikið tilbaka, það ekki deildamál þannig að getur erfitt að brjóta á baki aftur eins og í fyrra
Og já, Þá held ég að við séum bara að vera góðir.